halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa sabti 20-ka bisha May sanadka 2023, waxaana aad idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigu ah Sahra Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan xaqiijinta ammaanka soo hagaagaya ee magaalada Muqdisho.
deganaanshahaas ama xasiloonida siyaasadeed ayaa waxay suurtagelisay xasilooni ammaan. taasi waa ta koobaad. ta labaad waxay tahay dowladnimada Soomaaliya way koraysaa. koritaankaas waxaa ka mid a in la helay ciidamo fara badan oo la dhihi karo ilaa heer ciidamo kale amar qaadanayo aan ciidamo beeleed ahayn.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF oo soo gabagabeynaysa dib u eegistii shanaad ee barnaamijka deyn cafinta shuruudaha wadata ee Soomaaliya, islamarkaana lacag 9 milyan ku dhow ku taageeraysa Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale way ka mid yihiin barnaamijyadeed caawo kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida microfoneka ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. Zimbabwe ayaa bilowday in ay sii deynayso in ka badan 4,000 oo maxaabiisa oo la sheegay in uu madaxweynaha dalkaasi caafiyey. sida ay mas-uuliyiintu sheegeenna, tallaabadani waxay wax weyn ka tari doontaa ciidiga ka jira qaar ka mid a jeelasha waddankaasi oo buux dhaafay. ilaa 800 oo maxaabiisa ayaa shalay la sii daayay, kuwaasi oo laga saaray xabsiga dhexe ee ku yaala magaalada caasimada ee Haraare. xabsiyada dalkaasi ayaa la sheegay in ay buux dhaafeen kadibna ay magaalooyin badani bilaabayaan in xabsiyada ku yaala ay dad badan oo maxaabiista aan dembiyada culus ku eedaysnay inay sii daayaan. sida ay sheegtay afhayeenka ciidamada asluubta ee waddankaasi Zimbabwe, Maya Khanyezi. Ms. Khanyezi waxa intaasi ku dartay in xabsiyada dalkaasi isku geynay qaadi karaan tirada ugu badan 17,000 oo maxbuus, balse haatan tiradu ay kor u dhaaftay 20 maxbuus, sidaa daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in qaarkood la sii daayo. duqeymo cirka ah oo Ruushku xalayto uu ka geystay dhowr magaalo oo ku yaala dalka Ukraine oo ay ku jirto magaalada caasimada ee Kiev ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi ka dhaceen, sida uu sheegay madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky oo socdaal ku tegay dalka Japan isagoo halkaasi kaga qayb galaya shirka wadamada awoodda badan ee G7 loo yaqaano, halkaasi hogaamiyeyaashooda uga furmay. qoraalkaasi ayuu bartiisa Twitter-ka soo dhigay kadib markii uu Zelensky gaaray magaalada Hiroshima ee dalka Japan. dhinaca kalena ciidamada dalkaasi Ukraine waxay sheegeen in 18 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ay ka soo rideen dalkaasi Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday Ukraine xilli habeennimo ah markii ay soo weerareen dalkaasi. intaasi dhegeystayaal, waxaan ku koobaynaa warkii dunida. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. waa Washington. aynu ku bilownay guddiga sare ee hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa soo gabagabeysay dib u eegistii shanaad ee barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya oo hadda maraya heer gabagabo ku dhow. hay-adda ayaa dhinaca kale ku dhawaaqday inay siinayso Soomaaliya lacag 9 milyan oo doolarka Mareykanka oo ay ku taageerayso. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Xasan.
warbixin ay hay'adda soo saartay shalay galankii dambe ayay ku sheegtay in gudiga sare IMF ta oo shirka ka yeeshay arrimaha maaliyadda Soomaaliya ay ansixiyeen in markii shanaad Soomaaliya ay ka gudubtay dib u eegista barnaamijka dhinacfinta shuruudaysan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan ACF go'aankan IMF ta ayaa u ogolaanaya Soomaaliya in la siiyo lacag ku dhow 9 milyan iyo bar dollarka Mareykanka ah oo lagu taageerayo qorshaha qaran ee horumarineed ee Soomaaliya taasoo ka dhigaysa lacagta ay IMF ilaa iyo hadda ku taageertay Soomaaliya intii uu socday mashruucan 386 milyan oo dollar hay'adda IMF ayaa dhinaca kale ku bogaadisay dawladda federaalka Soomaaliya si wadista hanaanka maareynta maaliyadda xoojinta qorshayaasha dib u habeynta maaliyadda dalka xoojinta wada shaqeynta kala dhaxaysa deeqbixiyasha caalamiga ah iyo hay'adaha kale ee deymaha kula Soomaaliya hay'addu waxay sheegtay in guul laga gaaro barnaamijkan dhinacfinta shuruudaysan ay muhiim u tahay sidii loo xaqiijin lahaa in la soo gabagabeeyo mashruucan dhinacfinta Soomaaliya dhammaadka sanadkan 2023-ka sida ay sheegtay warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa soo dhaweeyay warbixinta ka soo baxday gudiga sare ee hay'adda IMF ta wasiir cilmi ayaa sheegay in warka ka soo baxay IMF uu yahay mid wanaagsan oo ku dhiirigelinaya in dawladda ay sii xoojiso arrimaha dib u habeynta maaliyadda iyo dayn-cafinta warbixintan ka soo baxday IMF ta waa war u wanaagsan dhagaha bulshada oo misna dhiirigelin u ah hanaanka horumarinta maaliyadda Soomaaliya arrimaha dib u habeynta maaliyaddu waxay ku socdaan waddadii saxda ahayd waxaana naga go'an inaan aragno guulo badan inkasta oo ay jiraan caqabado waaweyn ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi sida ay sheegtay IMF dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxaa la digay abaaro xoogan oo dalka ku dhuftay iyo hoos u dhac ku yimid lacagihii ay jaaliyadaha dibadda ee Soomaalida u diri jireen dalka taasoo hoos u dhigtay kororka halbeega guud ee dhaqaalaha dalka ee sanadkan 2023-ka waxa loo yaqaan GDP sidoo kale waxay sheegtay IMF in celcelis ahaan la filayo in sicir bararka suuqyada uu hoos u dhaco 4.2% sanadkan 2023-ka iyadoo qiimaha badeecooyinku ay hoos u sii socdaan dhinaca kale IMF waxay sheegtay in weli ay jiraan khataraha ku xeeran dhaqaalaha Soomaaliya sida mushkiladaha cunto yarida haddii aysan roobab wanaagsan diin inta ka dhiman sanadkan ama haddii mar kale uu kor u socdo qiimaha badeecooyinka hay'addu waxay sheegtay in khataraha kale ee jira ay ka mid yihiin aqabadaha dhinaca ammaanka iyo siyaasadda kuwaas oo dib u dhigi kara in Soomaaliya ay gaarto gabagabada barnaamijka dhinacfinta shuruudaysan ee caalamiga ah warkan ka soo yeeray IMF ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ay xiisadi ka dhex ogan tahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Puntland ayaa dawladda federaalka ku eedeynaysa inay isku dayayso inay carqaladeyso xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Puntland iyo inay diiday inay u hoggaansanto nidaamka awood qaybsiga iyo dhaqaale wadaaga ee federaaliga ah halka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay madaxweynaha Puntland ku eedeynayaan inuu ka shaqeynayo qorshayaal halis ku ah Puntland iyo guud ahaan hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya iyo inay Puntland ka cagajiideyso inay dawladda kala shaqeyso qorshayaasha qaran ee muhiimka ah oo ay dhinacfintu ka mid tahay
mahadsanid maxamed culaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa Washington dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in lagu guuleystay xaqiijinta ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho khubarada ka faalloota amniga iyo siyaasadda ayaa ugu yeeray dawladda dhexe in dadka Muqdisho iyo hareeraheeda degan ayagu soo doortaan dadka maamulaya amniga si loo xaqiijiyo guulaha ammaan ee haatan la gaaray Professor Xasan Sheekh Cali Nuur ayaa VOA-da u sheegay in ciidamo hubaysan aanay ku filnayn ammaanka balse ay tahay in hoos loogu gundadigo waxaan u waramay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
gacanta koobaad waxay tahay ama sayrta koobaad waxay tahay waxaan jirin khilaafaad siyaasadeed ayo ama heer degan ah ama heer national ah ayaa waxayna ka jirin guud ahaan siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir marka deganaanshahaas ama xasiloonida siyaasadeed ayaa waxay suurta gelisay xasilooni ammaan taasi waa ta koobaad ta labaad waxay tahay dowladnimada Soomaaliya way koraysaa koritaankaas waxaa ka mid ah in la helay ciidamo fara badan oo la dhihi karo ilaa heer yacni professional آمي أما عيدا حرفدي بولي سدي لربا معها لكن جدك أن كسو عنه يعني عيدا ما كلا أمر قادنا يو أن عيدا ما بيلاد هين أما وندقال أوغ إسكالي هين أما ديغان غار أن الله إنه مقع صومالية له أو بضان أي دولة صومالية أي هيستا أو مثلا مقالة دان لبقون لبيو طبانكي أن كسو الله بتاعم سدي حطبانكي مركز واقب كيب إنات أركت لبا بوليس oo meel taagan oo heestan laba aaki laakiin hadda meel alle meesha ay tagtid waxa arkaysa shan lix askari oo hubaysan haddeenaba gaari abdibila ah haysan haday tahay military haday tahay nabad sugid haday tahay boolis haday tahay intaas waxa dheeri ah waxaad moodaa maamulka hadda jira ama dowladnimada hadda jirtana in la doonayo in laga sameeyo isbedel xagga amniga ah magaalada marka arimaha soo isbeersaday
magaalada maxaa isbedelay marka ka hadlayso ayda waxa tiri ayadan tayaysan oo hubaysan ba magaalada soo kordhay intee buu leegay maxay saqaydankan ay sidoo holgalaan
ma ciidankan horta intuu leegay hadii ma naqaano military intuu leegay ma naqaano doon military oo la keenay oo loogu talagalay inay amaanka sugaan waa public mataqaana information sidax ku yeesho buqada la sheegay laakin kulli ciidamada nabad sugidna waa joogan booliska waa joogan I'm sure inayna ka yareen ilaa 5000 oo askari inay sa ka yareen waa qiyaasay oo hubaysan iyo gaadiid dagaal oo fara badan laakin waxa soo tiraahu macna ma laha ee waxa macna leh sida ay organized u yihiin iyo sida ay amarka u kala qaadanayaan iyo sida ay isula shaqeynayaan oo maxaa la ogtaa waagu hore waxa jiray ciidamada militaryga ayaga isxabadeen jiray booliska iyo militaryga isxabadeen jiray nabad sugidii iyo booliska isxabadeenay waxaas iminka waa soo yaraanayaan marka dabcan dowladnimada Soomaaliya early stage ama meel hore ayay joogtaa oo waa bilaaw laakiin bilaawgaas si tartiib ah u socdeen horumarka uu sameynayo ayaa waxaa kamid ah in ciidamo fara badan la keenay laakiin muhiimadda koobaad waxay tahay waxaan jirin oo ugu yaraan aan ka jirin magaalada Muqdisho aan ka jirin khilaafaad siyaasadeed kama jiraan macnaha isfaham siyaasadeed ama bisayl siyaasadeed ayaa ka jira oo ah dadku inay doonayaan xaaladii lagu noolaa jiray in laga baxo oo loo gudbo midii hore ka wanaagsan
sidee loo joogteen karaa amaanka la dareemay iyo howlgalka ciidan oo dadku aad muddo ku nafiseen Muqdisho bila ka hor sidee loo joogteen karaa
waxaa loo joogteen karaa in laga guuro amniga ciidamaysan oo loo gudbo amni siyaasadeysan amni siyaasadeysan waxaan u jeedaa dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran dowladnimadu waxay ka bilaabataa shacabiga waxayna ku dhamaataa shacabiga macnaha waxaan u jeedaa macnaha dadka degan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir degan waa inay dowladnimadii ay amaankooda ku suglahaayeen oo siyaasadooda go'aan uga gaari lahaayeen processkeeda waa in la bilaabo oo macnaha waxaan u jeednaa ama waxaan rabnaa macnaha ama waxay ila tahay in muddo ah magaaladaani inaynan amni ahayn oo magaalada la isku dilo oo la isku rafaadiyo oo sumcad xun ay tahay waxa u soo baxay waxa markasta isku dhex jira hadii la dhaho hoganka Soomaaliya ama dowladnimada Soomaaliya guud ahaan iyo waxa isdhex galay gobolka Banaadir laanu markasta hadii ay timaado dowladnimada ognaa Soomaaliya waxa la dhahay federaal waaye afgu iyo hadda tagto waxa la dhaa waxa ka tirsan tahay koonfur galbeed ee balcad hadda tagtana waxa ka tirsan tahay Hirshabeelle marka dawladda dhexna waxay rabtaa waxay xukuntay rabtaa marka madaxweynaha jooga villa Soomaaliya basically wuxuu markaas dawladda uu yahayba ama dawladnimada Soomaaliya gobolka Banaadir arinkaas marka wuxuu qayb ka ahaa ama qayb ka yahay amni xumida ka jirta magaalada Muqdisho oo maxaa la rabaa waxaa la rabaa in wuxuu qayb uga yahay amniga ayaa dadan ehel u aheyn oo dhamaanteen Soomaaliyaan ay qof kasto Soomaaliyaan waa inuu ka qayb qaato maamulka dawladnimada laakiin dadka degameen waxaa la rabaa amniga in la degameeyo oo waxaan u jeedaa macnaha dadka kari kara inay inta xafiisada kasoo baxaan dadka dhex socdaan dimbilayaasha u tagaan soo qabtaan soo xiraan cadaalada horgeeyaan ayaa waxaa la rabaa amniga in loo dhiibo laakiin hadii la dhaho magaaladan waa caasimada Soomaaliya qof kasta ha loo dhiibo oo mid la keenay la dhaho adaa taliyaha nabad sugida adaa taliyaha booliska adaa taliyaha xooga oo guriga oo ku jira aan kasoo bixi karin oo masalan aniga waxaan aragnay hadda kor waxaan aragnay niman oo ah taliyaal oo taliyaal ciidana aragnay aan wadadan makkal mukarrama ba xagga u dhaafi karin markii niman wadada makkal mukarrama xagga u dhaafi karino aan dig feer tigi karino aan ushada caanaha tigi karino shirka leh tigino suuqa bakare tigino tigi karin ma taqaana toofiq aan tigi karin ma jirto sabab loogu dhiibay amniga waxaa la rabaa amniga magaalada in nin kasoo bixi kara xafiiska ciidankiisa kaxaysa kara tuugada kuwa amniga qaribaya qaswadayaasha meeshay joogaan nin ugu tegi kara habeenkii sideesa habeen maan anugu baahana.
Doodaad waxa usocotaa in gobolka Banaadir dadka degan ee Soomaaliyeeday maamulkooda doortaan.
Sababtu waxay tahay dadka kale waxba kama qaban karaa, waxba waan ognahay, waana soo xaqiijinay. Marka si aniga waxaan rabnaa inaan noqono pragmatism. Pragmatism waxa uu jirnaa macnaha siyaasa nafci, macnaha waxba tiri mayso. 4.5 waxaa lagu qeybiyo taliya 4.5 ku yimid iyo waxaasi magaaladan waxba kama qaban karaa. Magaaladan waxaa wax ka qaban kara dadka wadnaha iyo kartida u haya inay tuug iyo qaswadaha iyo ka amniga khatarta ku ah meesha uu ku jiro ninka ugu tigi kara kaasaa loo baahan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Jacfer Kukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel oo dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu ku lafa gureynaa qorshaha hiigsiga qarni jirka Soomaaliya qorshahan ayaa bartilmaameedsanaya in dhaqaalaha Soomaaliya uu wax badan iska bedelo marka la gaaro sanadka 2060 oo ah marka xornimada Soomaaliya uu qarni ama boqol sano ay u buuxsanto haddaba waxaa barnaamijka marti igu ah oo arintan aan kala sheekaysan doonaa Xasan Aadan Hoose oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida.
Waan dhowahay Jacfar.
Waye, dhawaantan waxaad soo bandhigteen qorshe dhinaca horumarinta dhaqaalaha la xiriira Soomaaliya. Marka hore bal si guud hiigsigaas iyo qorshahaas aad soo bandhigteen sharaxaad kooban naga sii.
Waad mahadsantahay Jacfar Adiga idaacadda V O A ba. Qorshahaas waa qorshe ka duwan qorshayaashii hore oo dalkeenni samaysan jiray. Waxaa la yiraahdaa qorshaha waa hiigsiga qarni jirka 2060. Hiigsiga waa aragtida madaxweynaha. Runtii dalkan wuxuu soo maray maalintii xurriyad qaatay ilaa hadda 63 sanadood. Qarni jirkeena waxaa ka haray 37 sanadood. 63 sano la soo dhaafay dunidaanan joogno wadamadii xurriyadda qaatay waagii aan qaadanay runtii waxaan nahay dalka ugu dambeeya dalalka ugu dambeeyaan kamidna marka si 37 sano ee ka dhiman ee qarni jirkeena aysan u noqon 63 sano la soo dhaafay ee dawladda Soomaaliyeed ee waxay qorsheysay in la bilaabo qorshe taxana ah oo ka bilowda maanta oo socon doona ilaa iyo 2060 oo 5 sano loo fulin doono kaasoo Soomaaliya ka qaadaya meeshii hadda joogto oo maxay ay sida ogtahay waxaan kamidnahay wadamada faqriga ah waxaan kamidnahay dalalka runtii aad kaalima hoose kaga jira musuqa waxaan nahay dalal runtii marka loo fiiriyo halbeegyada caalamka aad u dambeeya waxaan rabnaa 30 sano ee ka dhiman qarni jirkeena inaan noqono wadan kamida wadamada horumarka gaaray marka qorshahan macnihiisu waa sidaas.
Waye, waxaad sheegtay in aan ka dambeyno oo aan ka dib dhacnay wadamadii xurriyadana la qaatay. Ma waxaad kala jeedaa 30 sano burburka dowladda iyo wixii ka dambeeyey mise laga soo bilaabo xurriyadii ilaa iyo haddaba waan ka dib dhacnay wadamadii aan isla xilligaas xurriyadda qaadan.
Run ahaantii aragtida guud waxay tahay in burburkii uu dhib noo geystay waa sax laakiin runtii markii aan xurriyadda qaadanay ilaa 90-kii xitaa intay dawlad noo jirtay markaad fiiriso cilmi baarista aan sameynay waxaad arkaysaa in dalalka qaar ay aad u horumareen annaguna 60-kii ilaa 90-kii dakhliga soo gala qofka Soomaaliyeed inuu sidiisa ah wax badan iska bedelin marka kaliya ma aha burburkii intuu na gaaray oo 32 sano laga joogo dhibka na gaaray kaliya maaha waa dib u dhac waan dib dhacnay muddadaas waana waxay ahayd muddadii ugu weyneyd oo adduunka uu horumar badan dhanka tiknoolajiyada ka sameeyey waa sax laakiin runtii markii aan xurriyadda qaadanay ilaa 1991 burburkii inta u dhexaysay xitaa ma ahayn wadan horumar badan sameeyey marka ma rabno in sanadaha soo socda sidaas noqoto
bal tusaale ma naga siin kartaa waxaad noo sheegtay wadamada aan isku marka qaadanay xurriyadda ee naga tagay ee aan ka harnay inaga dakhliga qofkoodu halkee buu hadda gaarsiisan yahay inagana waa halkee
tusaale ahaan wadamada ma taqaan adduunka horumarka weyn gaaray waxa ka mid ah dalka Kuuriyada koonfureed tusaale ahaan lixdankii anaga markaan xurriyadda qaadanay iyo ayagu waliba xilligaas ayagu dowlad la aqoonsan yahay ma ahayn kuwii 90-kii ay UN ka galeen dagaalo badan iyo howlo badan aan ku hareereysnaa dhibaatooyin fara badan oo dalka haysteen way jireen dalkooduna dal weyn ma ahayn oo keena saddex jibaar buu ka weyn yahay kooda laakiin saas ay tahay haddana waxay sameeyeen horumar badan dalalka kale oo deriska sidoo kale runtii way naga hormareen marka annaga marka aad u fiiriso nambarada dhaqaalaha ah waddankan xitaa xilligii ay dowladnimada u dhisnayd wax badan oo horumar dhaqaalaha ma sameeyeen
wayahay maxaa marka keenay maxay tahay baahida hadda keentay in qorshahan la dejiyo 37 sano ee soo socota
runtii waddan walba oo ma taqaanaa kamid adduunka qorshayaal fog buu leeyahay sababaha ugu horeeya oo qorshaha fog loo sameystana waa in la haystaa hoggaan aragti fog leh hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aragtidan asagaa keenay waa hoggaan aragti fog leh taas waa midda ugu horeysa midda labaad dalkeenna mar uu nidaam dimuqraadiyad ahaa iyo mar uu nidaam ciidan ahaa iyo haddaan ku jirno jamhuuriyaddii saddexaad wuxuu u baahan yahay jiheyn sidoo kale haddaan ka bixi rabnaa marxaladii deen cafinta sidoo kale bilihii ugu dambeeyey waxaa horumar weyn laga gaaray la dagaalanka Al-Shabaab marka waxaan sugeynaa afartaas arrimood aan kuu sheegay waxay sababeen in waddankan u baahan yahay in la jiheeyo loona jiheeyo horumar aan kala go' lahayn laga bilaabo maanta ilaa iyo 2006-ka si jiilka hadda jooga iyo kuwa dhalan doona aan ugu sameyn wax loo aayo runtii ka duwan wixii annagu ay waalidiinteeni noo sameeyeen
dabcan waa sax wax ka duwan waxaan filayaa inay tahay markii ugu horeysay inta aan xusuusto qorshe 37 sano ee soo socota ah ee Soomaaliya loo dejinayo waxaad sharaxaad naga siisaa xasanow halkeed rabtaan inaad geysaan 37-kaas sano kadib Soomaaliya noocee ah ayaad jeceshay inay soo baxdo dhinaca dhaqaalaha
runtii waxaa jira dalalka adduunka waa la yani meelo ay ku kala jiraan baa jira dalal fakhri ah dalal dakhli dhexe ah dalal dakhli sare ah annaga waxaan rabnaa 2042 marka la joogo dakhliga qofka Soomaaliyeed maanta waa $400 sanadkii oo dhan celcelis ahaan waxaan rabnaa inaan gaarsiino $6,500 marka la gaaro 2006-ka waxaan rabnaa dakhliga shakhsiga Soomaaliyeed inuu gaaro $15,000 oo macnaheedu ah inaan noqono dal ka mid ah dalalka dakhligooda uu sareeyo laakiin midaas waxaa sidoo kale weheliisa dhammaan halbeegyada kale oo bulshada horumarkeeda sheegaya waxbarashada caafimaadka nabadgelyada iyo guud ahaan horumarka diblomaasiyadda iyo amniga inaan horumar weyn ka sameyno markaan intaas hagaajino buu dakhliga hagaagi karaa
wayahay dabcan waa aragti ama riyo fiican sida hadda aad sharaxayso adigu maxaa la sameynayaa maxaa waajiba in la sameeyo ama talaabo noocee ah in la qaadabay tahay ama wadan noocee ah baa loo marayaa marka si qorshahaas quruxda badan leh ee 37 sano kadib Soomaaliya dhaqaaleheedu uu gaarayo uu u dhaboobo waa maxay wadada in la maray tahay
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah ummada Soomaaliyeed aan jeclaan lahayn inaan bayaaniyo Jacfar kow dalkeen horta wuxuu leeyahay qorshaha horumarinta qaranka oo 5 sano ah qorshahaas horumarinta qaranka ee 5 sano ah runtii sida caadiga ma ahayn taxane oo ay aragti ka weyn hagayso hadda marka hiigsiga 2006-ka la dejiyo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sano ah sida madaxweynuhu ba sheegay waxa hagi doona hiigsigan marka waxay noqon doonaan qorshe lagu dul dhiso qorshaha kale 5 sano hore waxay ku dul dhismi doontaa 5 kale oo qad sii dambeysa ilaa laga gaaro qorshaha hadda waxaan ku jirnaa kii 9aad kii 10aad baa xiga doona ilaa laga gaaro kan 16aad halkaas marka laga tago waxaan xoogga saari doonaa dhowr arrimood oo runtii mudnaan la kala siin doono qorshe walba markaan dejinayno 5 sano ah kow waxaan xoogga saareynaa waddankan inuu yeesho wax la yiraahdo dowlad capable state dowlad yacni awood ay adeegyo ku bixisan waxaan mar labaad sidoo kale xoogga saari doonaa fardiga Soomaaliya sida uu noqon lahaa qof waxtar leh oo human capital waxyaabahan la yiraahdo xoogga saari doonaa waxaa kaloo jira in xoogga la saari doono wax soo saarka dalkan si looga maarmo waxyaabahan la soo dhoofiyo waxaa sidoo kale jiri doona kaabayaasha dhaqaalaha dhismooyinka buundooyinka airportada waxa soo dhan in wadankan uu xoog saaro la dhiso ugu dambeyn waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ka faa'iideysta badiisa baddu waa matoorka kobacena runtii waxaan leenahay bad aad u dheer wax badan laga ma faa'iideysan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo maritime state oo ah meel laga dhoofiyo badeecadaha adduunka ay mataqaana ayna kasoo degaan ugu dambeyn waxaan rabnaa dalkan in markay waxaas oo dhan u saxmaan uu noqdo dal warshadeyn gala oo maalgelinta caalamka ay timaado marka intaas oo dhan marka la isku daro waxaan filaynaa in Soomaaliya maanta ay haysato waxaan nahay wadanka uu dhul ahaan marka loo fiiriyo Afrika wadanka 19aad baan nahay badda ugu dheer Afrikaan leenahay waxaan leenahay bulsho mataqaanaa oo dhalinyar oo hal abuur leh waxaan nahay dad ganacsiga ku fiican kaliya waxay u baahan tahay in qorshe loo dejiyo qorshe dheer loo dejiyo oo dalkan la isku abaabulo hoggaan loo helo intina maanta waa haysanaa waxaan rajaynaynaa haddii mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan ay ka shaqeeyaan arintan in la gaari karo runtii tuugsi waa ceeb waxaa sidoo kale ceeb ah dhac iyo isdil waxaa ceeb ah musuq waxaas oo dhan dad muslimiina oo Soomaaliyeed oo waxaan nahay qable oo mataqaanaa jecel wadankan inuu horumaro waxaan rabnaa in waxaas oo dhan laga fogaado oo aan noqono dal mataqaanaa horumar gaaro oo faqri waxa iyo dib u dhac ugu dambeyn mac salaamaya inaan noqonaan rabnaa
waye xasan oo dabcan waxaad sheegtay in qorshahaasi uu yahay qorsho ballaaran oo dhowr iyo 30 sanadood socon doona 5 sanana loo fulinayo hadda dowlad baa jirta oo aan filayo sanadkeedii koowaad ba inay kasoo gudubtay Soomaaliya waan garanaynaa dowladuhu markay yimaadaan qorshe badanaa dowladii ka horreysay oo ay sii dhaqaajiyaan ma jiro oo dowlad walba meesha ay timid ayay wax ka bilowdaa yaa damaanad qaadaya marka qorshahan hadda aad ka hadlayso in uu socon doono oo dowladaha kale ee iman doonana ay halkooda ka sii wadi doonaan yaa damaanad qaadaya
runtii shacabka Soomaaliyeed waa shacab wacyi leh oo mataqaana dowladda Soomaaliyeedna ma aha dowlad hadba doorashada kadib maxay ahayd gabi ahaanteed isbeddesha waa nidaam dhisan runtii waxaana tusaale kuugu filan barnaamijka diin cafinta waxaa la bilaabay 2013 hadda uu socdaa dowladba midda ka dambeysa way ka dhaxleysay sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka inta u dhaxeysay waxaa la sameeyay 2016 wixii ka horeeyay wuu socday ilaa iyo hadda maamulkii hadda ugu dambeeyay wuu ku shaqeeyay ilaa iyo qorshaha 9aad ay ka sameeyaan qorshihii 9aad ee horumarinta qarankana ilaa hadda wuu shaqeeyaa marka dowlad dhiska Soomaaliyeed isma bedelo badanaa marka ka arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka laga hadlayo isma bedelo hadba sida jagooyinka isu bedelaan annagana waxaan rajaynaynaa waxaan la tashanaynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan la tashanaynaa dowlad goboleedyada waxaan la tashanaynaa aqoonyahanka waxaan la tashanaynaa bulshada rayidka ah waxaan la tashanaynaa dadka Soomaaliya ka caawiya horumarinta dowlad dhiska haddii ay bulshada Soomaaliyeed aqbasho ma noqonayaan wax kor looga keeno waxay noqonayaan wax ayaga ka yimaada haddii ay aqbalaan waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonnahay in qorshaha higsiga 2016 uu socon doono ilaa iyo meesha loogu talagalay oo ah 2016
xasan waad ka warqabtaa hadda dhaqaalaha Soomaaliya oo si fiican baad xogogaal ugu tahay dowladda Soomaaliya miisaaniyadeeda ma bixin karto oo boqolkiiba 30 iyo wax lamida oo keliya ayay dabooli kartaa oo inta kale wadamo kale iyo hay'ado kaleba naga bixiya waxaad sheegtay in qofka Soomaaliga dakhligiisa sanadko dhan uu hadda yahay $400 shanta sano ee ugu horeysa qorshahan qarni jirka Soomaaliya aad ugu magac darteen shanta sano oo ugu horeysa maxaad ka filaysaan sidee buu noqon karaa dhaqaalaha wadanka Soomaali
shanta sano ugu horeysa runtii shacabka Soomaaliyeed horta u bandhigayna inaan ka hor dhaca ma rabo ayaga go'aansan doona annaga hadda heykalkii guud baan sameynay wajiga koowaad wajiga labaad iyo wajiga saddexaad baa jiri doona inaan ka hor dhacno ma rabno shacabka Soomaaliyeed baa sheegi doona laakiin waxaan rabnaa koow asaaska dowladnimada waa in dowladda laftigeeda la dhisa waxaan rabnaa in dowladda maxay ahayd hay'adaheedii kala duwan tabartooda hadda heerkay joogto inay aad uga sara marto waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed inay mataqaana adeegyadeeda ay gaaraan gobollada dalka oo dhan waxaan rabnaa marka laga tago dhisida dowlad adeeg bixin karto adag waxaan rabnaa inaan uga gudubno dhisida qofka Soomaaliyeed oo waxa loo yaqaano human capital inuu qofka Soomaaliyeed noqdo qof wax soo saar leh. Horta labada qaabka taxanaha looga dhigay waxay noqon doontaa meelaha ugu muhiimsan in shanta sano hore la saaro. Ugu dambeyn sida aan rabno oo aan wada tashadana aan filayno inay ka soo baxdo. Waxaan rabnaa qorshe u shaqeeya Soomaaliya oo xalka Soomaaliyeed uu ka yimaado isla Soomaaliya dhexdeeda. Waxaan loo yaqaan homegrown solutions. Laakiin midda guud oo mabaadi'da guud waxay tahay annaga waxaan leenahay qiyam, waxaan leenahay akhlaaq. Runtii waxyaabahan sanadahan dambe uu adduunka nagu tiro oo faqri iyo musuq iyo yabooh iyo waxaas oo dhan, waxaan rabnaa runtii shacabka Soomaaliyeed inay u gartaan inay yihiin wax cayb ah oo aan rabno inaan ka takhallusno. Awoodna waan u leenahay. Marka waxaan u malaynayaa meesha dakhligeenu hadda $400 iyo $440 sanadkii ka yahay, in mataqaana aan gaarsiin doono heerkan kuu sheegay oo ah 15,000 marka la gaaro 2016. Runtii waa wax la samayn karo. Waxaana wax annaga noo khaasa ma aha oo hay-adahan adduunka caalamiga aan xubnaha ka nahay baa leh, igad baa leh, waxaa leh runtii Kenya leh, waxaa leh Rwanda leh, waxaa leh Ghana leh, waxaa leh Imaaraadka Carabta. Wax annagu keliya aan leenahay maaha. Marka waa hababka ugu muhiimsan ee caalamka loo garto in dal lagu horumarin karo.
Way aad baad u mahadsantahay Xasan.
Adigaa mahadsan.
Intaas waxaa ku eed barnaamijkeenii martida makarafoonka. Waxaan u mahadnaqayaa uu barnaamijka igu marti ahaa Xasan Aadan Hoosow oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii martida makarafoonka uu inala socodsiinayay Jacfar Kukay. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud.
Waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka caweyska ee caawana waxaan idinku hayaa
mar wuu kaa farxinayaa, mar wuu kaa oohinayaa, mar wuu kaa qoslinayaa, mar waxaad ogaanaysaa laba kuwa qalgashay Australia qolo kale oo awaara ku dhimataad ogaanaysaa, adeerkaabaad maqlaysaa oo ku dhintay Holland ku dhintay, wax uun baa la maqlayaa intaa.
Waa fanaanada Cadar Axmed Kaahin iyo sheeko qosol leh oo ku saabsan shabakada Facebook. Sidoo kale waxaan barnaamijka idinku maqashiin doonaa
safarkanan babaxa hayaadana ciida mila in xunaarki mehey sida biidka inshaa Allah dawaaqay dhagahay soo dagaagu hay marle
goor dhow ayaan buraanburkaas iyo fanaankaba idin maqashiin doonaa. Waa caawa iyo shabakada caanka ee Facebook oo aan hubo in qaar badan oo idinka mid ay xilliganba indhaha ku hayaan ayaa waxay noqotay mid saameyn xoog leh ku yeelatay nolosha Soomaali badan oo daafaha dunida ku nool. Fanaanada Cadar Axmed Kaahin oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa caawa waxay leedahay Facebook ayaan aad uga yaabay. Waxay tiri farxad, murugo, caro, qosol iyo layaabka dunida oo dhan ayuu Facebook kulmiyey. Allah maxay asifte. Cadar Axmed Kaahin, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington.
Horta cashay waxaanay qof community-ga u shaqeeya Soomaaliyeed dhowr iyo 20 sanadood ee Mareykan aan joogay, markaa qof aad uga warhaysana iyada caalamkaba wixii ka dhacaya. Marka dee Facebook wuxuu noqday caalamkii aynu ku noolayn, magaalada ugu weyn buu noqday Facebook. Facebook uu noocyo badan yahay, mar wuu kaa farxinayaa, mar wuu kaa oohinayaa, mar wuu kaa qoslinayaa, mar waxaad ogaanaysaa laba ku aqal gashay kuwa qalgashay Australia qolo kale oo awara ku dhimataad ogaanaysa adeerka aad maqlaysa oo ku dhintay Holland ku dhintay wax uun baa la maqlayaa inta waxaad ogaanaysa uu ka caraysinayo uu ka farxinaya wax walba waa Facebook mar colaad buu dad buu isku keendiraya marka cidna uma baahni saaxiib kale ma lihi dadkii isaga yaci jiray oo dhawow hareen kursigaas lagu fadhiya shan qof oo waxaad arkayso guriga joogto qof walba Facebook isa ku filaaday marka Facebook toban jeer uu maalintii ka caraysinaya colaad buu ku badaya dadka islaayay baad ogaanaysa dadka isku soo duulay baad ogaanaysa adoo cara u goosan ba haddana maxaadara waxa ku soo galaysa Sheikh Umar iyo Mustafa ajalad maxaadara xiimaysa ku soo galaysa waadiga dadkii iska wada cafiyay waadiga haddana salaada sunnaa tukaday waadiga cafiyay saamax yidi marka Facebook uu ina qaatay
marka markaad ku jirto kala maalintii oo dhan markuu marba dhinac ku qaado waxaa ku hor imaanaysa uun muxaadarooyinkii mashaaqda hadda aad xustay iyo cafiska iyagoo ka hadlaya markaas aad wixii dhan dam intaad siisaad aad seexanaysaa gamaysaa
maanta dhacolaadii iyo dadka liclowday iyo qaar kale ogaatay waxa la waxay yihiin allaana hebla sidan ma moodayn hebla sidan uu ahaa Facebook ugu diray wixii oo dhan adoo calaysan ayaa waxa ku soo galay maxaadaro xiimaysa dawaadiga sunayaal tukaday dadkii iska wada cafiyay walaalayaalaadii saamxoosta ka yidhi sarkimaysa isaguna sidaasoo kale isna marna cadhoonaya dadkii marna ay cafis samaynayaan marka Facebook wuu ina waalay hadda dagaalada ugu weyn dagaalkii labada adduunka ma maqli jirtay
waa hore dhacay
si saddexaad waa Facebook
yaa isku haysta marka dagaalka saddexaad ee adduunka ee Facebook ka socda
tii waxa isku haysta waa caalamkii oo dhan waxaad arkaysaa baan dhawayd aan shucuuday waxaan maqlay soddon iyo inankeedii baa show Facebook fareen bay ahaayeen alaabay soo dhigtay waxyaalo fiican bay soo dhigtay comedy kama bixinin way baloogtay waxa la yidhi maxaad u baloogtay waxay tidhi alaab aad qurux badan iyo waxaan soo dhigay comedy kama bixinin kama hadal muuna share garaynin like-na muuna saarin
waxa maasha ka qabanayaa tira
marka heerkaas u galay soddon iyo inankeedii inuu isku diro Facebook بسم الله الرحمن الرحيم
marka adiga Minneapolis aad joogtaa magaalo weyn oo Soomaali badan ay joogto oo mashquul ku badan yahay dadku ay shaqeeyaan oo shaqooyin local ah oo waliba xilli baraf u daayo barafku ugu weyn magaaladinu horta ka daa marka loo fiiriyo magaaladan hadaan joognay Washington iyo Virginia agagaarkeeda marka dadka jooga magaalada Minneapolis sidee tabar ugu hayaan ay Facebook-gaas ay maanta dhan ku jiraan mar hadii baraf iyo shaqo iyo waxyaabo badan ay la ku faakacayaan
haduuna Facebook jiri horta waa wanaag dhiman lahayn barafkan guriga ku xidhanahay marka kaliya uu yara fiican yahay waa Facebook-gaas ayaaban stress-ka naga saare
ay isaga baraf lagu
gudbiyay baraf lamaanaan aqoon jirin oo dee waxaan ku cusubnay Facebook baan ka hadlayaa mar labaad ku soo noqonayaa xitaa magaalada iyadan hadda wuu iga gan xitaa isku dirbuu nagu sameeyo oo isku kaaya diray mar kalaan kaaga sheekayn doonaa
ma magaaladiinii dadkii joogay
magaaladii dadkii joogay waxaanan ogeyn buu Facebook noo sheegay sidan ay sameeyaan sidan ay war maanaan samaynin war maanaan yeeli waxa miyaad maqasheen may marka Facebook hawliintu ma yara
marka Facebook mararka qaar xitaa isagaaba xogtaadi kaag wuxuu ku leeyahay maanta waxaa la joogaa cadaray maalintii aad maartay caasho wada hadasheen xilligii xiriirka la joogay balcaasho sidee tahay ku dhee
wax kasta Facebook waa shaydaan wuxuu koranaya hebla iyo hebla jaynay ku aqalgaleeno wacayka oo yaa kuu sheegay wariye ilaahay yaqaan walaa koran shalay baan de Facebook ka aragnay oo ilaa hebla iyo hebla waa col ila hebla waa isfure war xaasaskii reeri war Facebook yaa naga xira wariyaa naga xira oo alla yaqaan mooti meel laga xukumana ma naqaana xitaa hadda la iska xidhin wax kasta Facebook laga arkiye ilaahay sharkiisa hanaga duwa Facebook horta shar iyo khayr buu leeyahay
haye
dad badan waxyaalo aadan xafideen xadiisi aadan xafideen ducooyin aadan xafideen wixii oo dhan buu ku xafisiinayaa adoo gurigaaga dhaafin
waa macad aad ku jirto
adoo qiiraysan oo sheekada buu ku imanaya wuxuu koranayaa emily emily waxay sameeyeen sawabad xanaaqdayba
marka dadka marna wuu kiciyaa marna wuu dejiyaa isagaa marba dhinacu doona ka baxay
isagaa ina xukumaan ku yidhi
waw marka hadda tusaale kale waxaan joognaa xilli dambaan joognaa galaba ama habeena tan iyo maanta waaga markuu bariyay dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay maxaa kaa farxiyey ama kaa caraysiiyey ama kaa nixiyo facebook aad ku aragto cadare
dee horta dhibaatooyinka soomaalida ka dhex dhaca oo badan oo badan oo iga nixiyo oona raalli ka ahayn oona doonaynin oo ka naxay oo dadkaygiya baan ka arkayaa meel heblaa hebel iyo hebel baa ismaaday hebel iyo hebel baa iscayayay meel heblaa la galay meeshaa xabad baa ka dhacday waxaa markaan maqlaan qaraacmayaa miyaan waxaan ku farxo oo badan ba hadda ka arkaabo dee soomaali baan ahay ma soomaali iyo farxad baaba isu dhow wax badan oon ku farxo farow beryahan miyaan farxadba waxaan islahaw aad ku farxay horta dee dadkii wax wanaagsan ba ma geliyaan facebooka moogtahay wax xunbay geliyaan
maxaa ugu wacan baa isleedaha marka maxaa dhacay maxaa lagu arkay
waxa weeyaan dadkii afartankii sane u dambeeyey koray may aragba wanaag iyo wax fiican bay arag moogtahay qofba dhaqanku ku korun buu keena deedna dhaqankii isdilkii iyo isqabsigii iyo qabiil lacaaye iyo hebel lacaaye iyo wixii iyo mid xabad lagu dhuftay iyo so waxa kumay soo korin dadkii
muddo dheera lagu dhex jiray
tee ninba ceesaantii ceelkeen da jaamacadday ka soo baxeen waa jaamacaddaas
hadda bulsho badanaa ku dhegaysanaysa cadaray hadalkaagana meel fog ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco dad badanoo facebook ku jirana way ku dhegaysanayaan oo facebookii bay kaa dhegaysanayaan oo v o a da bay kaa dhegaysanayan maxaa u sheegi lahayd adigoo ka faa'iidaysanaya bal fursadan inta ku dhegaysanaysa ku maqlaysa hadda
sax weeyaan waxaan ku waanin lahaa ama aan ku codsanayaa ama aan ka baryayaa dadkaas soomaaliyeed ilaahay baan idinku dhaariyey wax wanaagsan geliya facebook ilakola dayn mayne isagayna xukumee wax wanaagsan ood aakharena ajar ka hesho adduunkana aad magac wanaagsan ku hesho oo dadkeenna anfacaya geliya waxa xun ha gelinina waxa isku keen diraya ha gelinina waxa qalbiga inaga dilaya ha gelinina ilaahay baan idinku dhaariyey wax aakhriya adduunba idin anfaca wax wanaagsan sheega qofkii wax wanaagsan sheega meel walba waa laga ogyahay dadkuna way u duceeyaa marka waxaan idinku waanina wax wanaagsan sheega ilaahay baan idinku dhaariyey waxa xun inaga daaya inaga daaya waxba ma taraya
adiga facebook ba leedahay cadare
oo miyaan ka baxaa
dad aad baloogaraysay oo laik uu saari waaye ama sheer dhihi waaye waxaad soo qortay amaad soo dhigtay ma jiraa
ma sheegay ma sheegay inay bartaan ma doonaye dadkaasaan ka mid ahay kowde wax xun ma dhigo anigu waxa xun ma sheedkareeyo waayo waxaan ogahay waxa xun inuuna waxba anfacaynin aakharadaydana uu xun yahay dee qof weyn baan ahay oo xun baan fadin karaya ilaahay baan kugu dhaariyay
marka
ma sheergareeyo waxa xun ma sheergareeyo xitaa dadka ugama sheekeeyo waxa xuno waxaan sidaadaa intuu qof kale usii sheego ayuu dembi kaaga kordhaya qof ilaahay weji ka rabtaan ahay qof soomaali weji ka rabtaanahay marka waxa xun ma sheergareeyo
aad ayaad u mahadsan tahay cadar axmed kaahin fanaanka da-da yar ee mukhtaar maxamed cali dalmar yare oo caw martiigu ah qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska washington ayaa aad iiga yaabiyey markii aan ka codsaday inuu barnaamijka marti ku noqdo caawa anigoon ka hor dhicin layaabkaasi aan marka hore soo dhaweeyo dalmaryare dalmaryare marka ugu hore soo dhawow waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caweyska washington iyo caashacuud mar kale
caashacuud oo kasalaama ayaa 14 boqolka aad baan u dhowahay waad mahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaad barnaamij xiiso badan oo aada lagugu yaqaanay inaad mar labaad kusoo noqoto 100 boqol aad iyo aad baan u faraxsanahay waana kusalaamaya
waa tahay salaamullaahi magacaaga horta bal dadka u dhammaystir dalmaryare dadka aada kugu yaqaanaan
magacaygu waa mukhtaar maxamed cali laakiin bulshadu waxay taqaanaa dalmaryare weliba waxaan filayaa meeshay dalmaryare igu baxday inaad goobjoogka ahayd baan filaya caasha
way na xasuusi bal
waxay ahayd aniga oo aada baan u yaraa markaas xamar barnaamij aniga iyo macalin bashiir maxamuud cabdi bashiir badane barnaamijkii ugu horreeyey oo aan sameeyo riwaayad waxay ahayd layihahda tiugadii toobad keentay oo macalin bashiir u sameeyey riwaayadaasa waxaan ku jirayay magaca dalmaryare aniga oo waxaan umalaya 9 jir baan ah markaa 10 jir meelahaas
waaw marka xilligan barnaamijkaas kaa duubayad 9 jir ahayd
aad iyo aad
barnaamij ha layska duubo oo bulshada halala qaraaxaysto oo halala madadaashada laysku ogaaya layska shifama laysku ogaa dalmar
caasha weliba qofkii ugu horreeyey oo intuu microfoni hor qabto aan ama agteeda ku heeso ama aan ama su-aali weydiiso oo wareysi ah ayaad ahayd
waw breaking news taas dad badan ku noqonaysaa oo aniga hadaad igu sii dartid laakiin dadku waxay aad hadda ugu mashquulayaan intay ku dhageysan lahaayeen bal dalmar yare iyo waxa uu noo sheegi doono caawa balmar soo sagaal jir hadday caasho wareysi ka qaadatalo caashan ee mise jiray ahayd hadda intaasi dadku ku mashquulsan yihiin
barnaamijkaas hadaa ku xasuusiya caasha barnaamij haama dhowr la dhihi jiray oo aada samayn jirtay barnaamijkaas aniga iyo allah naxariistay awkuku awdango macalin bashiir group badan dhalinyaro far badan oo ciyaalka iskuulka ah oo awdangana kabanku noo garaacay maleynaya iyo macalin bashiir ayaa waxaan ku duubnay sarti ku taalay maxaan ku leedaa
number afar
agteeda
garaashkii xaaji dool agtiisa inuu weli jiro ma xasuusto aad iyo aad waa xaruntii ay UNESCO deganeed aad baad u xusuusataa qudheedaad xusuus ee hore i geysay markaa runta ka hadlo waxay ahayd bal sanad kale dadka haddaad u sheegtay ani kolle waa xusuustaa bal dadka adigu kaa dhegaystaan
sanadka waxaan ka baqaya inay calculation sameeyaan calculator qaataan oo labadeennaba daadeena ay soo saaraan maadaama sagaal jirku iga fakaday markii hore sanadka ka cudurdaaradeedamaye
anaaba dadka u sheegaya xilligii la duubi jiray barnaamijkaas wuxuu ahaa intii udhexay sanadkii 2000 wixii ka dambeeyey october marka aniga aan ku biiray
waagii cabdiqaasin uu magaalada xamar yimiday eriyadaas waqtiyadaas
maye anaaba xusuusta waxay ahayd 2001 ilaa 2002 marka xilidaas ahayd aadan xusuustaa macalin bashiirna wuxuu ka mid ahaa tiimkii aadka u qiimaha badnaa ee idaacaddii hoon afrika aan ka wada shaqaynaynay markaas oo aan ka tago UNESCO aan ku biirayna weli waan daba socda sababta wuxuu ahaa bashiir badan wuxuu ahaa nin cajiiba oo weliba qudheed aan ku xusuusanayo markaan hoon afrika kasoo tageen kasoo wareegayay buraabur ii tiri bashiir badane marka waa malaha meelaha magaca bashiir badane loogu bixiyo dhinac looga baxsanayo male
aad iyo aad waxaan xusuustaa haddaan aan ku taataabto riwaayadda markaan sameynaynay waxay ugu horreeyan sameeya ahayd xaafadiisa laygu geeyey marka xaafadda laygu geeyey waxaa layidhi wiilkan cod macaan yahay bal tababar oo barnaamijo oo waxbarashada ku saabsan oo heesa waxbarashada ku saabsan anaashiid waxa udhihi baa lagu yiri marka markuu tijaabiyey wuxuu ii soo qaatay raadi iyo cajalad wuxuu duubay riwaayaddii oo dhan isagoo iska dhigaya qof kasta oo riwaayadda ku jiray codkiisa hadday gabar tahay hadday wiil tahay hadday oday tahay anigana waxaa xasustaa buraanbur baa ku jiray riwaayadda oo hooyaday aniga ay tirinayso oo riwaayadda dhanba uu ku saabsanaa
oo macalin bashiir intaas dhan uu tirinayo
isaga casharadi ugusoo duubay wuxuu ugu qasbay oo yiri waa in aad bartaa tiimka kula jiray riwaayadda haddii aad say tahay uga soo baxdana barnaamijku waxaa aada u kacsanaa markaas barbaarinta caruurta oo ka socon jiray hoon afrik barnaamijkaas aan kugu darayaa buu yiri da cunug yaro intaa loo sheegay waxaa umalaynaysaa buraanbur xataa anaa sii xifdisiiyey gabadha
waa garta marka waxaad markaa ku jirtaa sida hadda dhegeystayaal badanna aad kolleyba hadda aad u bidhaamisay oo aan hore ku aqoon ama aniga iyo adiga baan isu kahay aqoon inaan ahaa qofkii ugu horreysay wareysi kaa qaada adigoo 9 jira
horeeyey oo wareysi iga qaada anoo weliba aan aada waxba u kala garanayn oo si fiican aan u xasuusanin waxyaabi waxaan ka xasuustaa horta waxaan kaa qusulaya buraanburkii aan ku qaaday amagarata
hay buraanburka ii dambeeya laakiin adigoo 9 jira marka kolleyba qof shaqaysanaysa oo qaangaara aan ahay oon ku wareysanayo balqaabkii aan ku wareystay haddaad ma xusuusiso
waxay ahayd maamada oo hooyada ku jiraysay waxay ii dareysaa safar oo baadiyaan joognay marka wayla dardaarmaysa waxay leedahay safarkanan babaxahayaadan aciidam ilaa in xunaarkii mehey sidaabiidka inshaa allah dhawaaqay dhageyso dhagaagu hay maqleen oo beenta iska ogow rabbiganacaygalada
marka buraanburkaas macalin bashiira sameeyey isagaa saas u qaaday ku xafdisiyey
saas uu qaaday waxaana laygu qasbay inaan saas ugu qaaday gabadha oo ku jirayso hooyada igu jirayso si aan u xafdisiyo magarata
aye marka in buraanbur qaad lagu yiri ma ku faraxday mise waad dhibsanaysa oo
aniga every opportunity kasta oo aan idaacadda tv raadiyaha maxaalaya tvga oo barbaarinta caruurta hoon afrika aan kaga qayb qaadan karo
wa
salaad subax markaan tukado waan practice garan jiray si aan u sii xifdisiyo dadkii kale.
Hadda waxaa laga yaabaa inaad gabdho badan oo buraanburka aad u jecel oo qaada caawa markay ku dhagaystaan inay lafahooda u baqaan oo yidhaahdaan ilaahay idinkuma soo dahayo dalmar yare.
Tababarkii macalin bashiir ugu jira iyaga naftirkooda haddii loo baado loo sameynaya.
Waw dalmar yar waa ku faraxsanahay mar kale in adigoo yar inaan ku wareystay caawan adigoo weyn oo nin weyna muddo kadib inaan ku wareysto. Waayahay magaalada Minneapolis aad joogtaa xilligaasaad sagaal jirka ahayd, heese maadan qaadi jirin, laakiin waxaad ahayd in maaragtay uu kolay sida muuqata
anaashiida iyo waxyaabahaasaan qaadi jiray oo heesaha waxbarashada iskuulaadka.
Fanka kaa dhex guuxay marka hadda fankaagii banaanka usoo baxay, dhalinyaro badanna way ku dhegeysataa. Marka markii aad timid tusaale kale dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis hadda aad ku nooshahay, siduu fankaagii marka ilan buraanburad kasoo bilowday oo qayb ka ahaa barbaarintii barnaamijyadii macalin Bashiir uu sameyn jiray oo qaybta ka ahayd, sida haddaad u qaadeen cod aada u qurux badan ay weshinaa saas u qaadi karo u dhayda. Marka muxuu markaad timid Minneapolis oo kale, suugaantii heesi aad qaadaysa iyo qaabkii aad fanka u arkaysay, maxaa iska bedelay?
Waxaa horta ka horreeyey waayo cusub markaan xamar imid, markaan Nairobi aan soo guuray, Nairobi markaan soo guuray waxaan bilownay barnaamij koox la odhan jiray waayo cusub oo aan qayb ka ahaa asaaskeedii. Kadib aniga oo fanku si fiican aan banaanka ugu soo baxay mar halkan imiday, meeshana waa taqaanaa waxaa ka horreeya horta waxaa ka horreeya inaad aad dolarta noloshaada xasiliso, xasilintii noloshan cabaar la harjaday kadibna waxaan waa balwada wuxuu ilaahay ku abuuray oo maskaxdaada ku jiro. Waa markaasaan heesi ugu horreeyay soo saaray oo aan isla soo saarnay farxiyo kaba yare. Runtii fankiidii halkaas jiray iyo kanna isku mid maaha. Kan waa fan ku ah shaqadaada labaad oo aad markaad chance show aad sameynayso, kaasna kii wadankiina wuxuu ahaa talentigaaga boqolkiiba boqol ka shaqeyn laga shaqo qof ka shaqeynaya fanaanka.
Alashan haddii halkan aad fankii un u go-do, noloshaadii kale qabyo noqonaysa?
Noloshii kale qabyo noqonaysa, ha. Marka waa inaad isku dhex wado weyaan shaqadii iyo fankii iyo noloshii kale inaad isku dhex wado weyaan.
Aad iyo aad. Bal hal hees oo laga yaabo inaad aada u jeceshahay, dad badanna ay kula jecel yihiin ood og tahay, bal nala wadaag caawa.
Waxaan kula wadaagayaa heesahayga heestaan ugu jeclahay, waxaa la yidhaahdaa Dhooldhooli. Tobannada xasankee lagu dheehay quruxdiyo, dhexdamada galamoodiyo luquntaadan dabiga, dhullaha cadankiyo ciridkaagan dhuxusha, timahaaga soo dhacay dhinacyada u kala degay, dheerida laxadka ayaa adi idhoocay.
Aroos aynu dhiganay igu soo dhawow dhabtaadana isaaro, dhuldhulli caashaha dukashana idilsi. Aynu digane igu soo dhawow dhabtaadana isaaro, dhuldhulli caashaha dukashana idilsi. Dhuldhulli caashaha dukashana idilsi.
لقيب الارتبي دم وحان إرهدا نبت السوق الدفتير
soo dhaysa dul dul balaa heesta waa esayga heestaan u jeclaa weyn
waaw marka ma heesta ku qusaysay mise qaabka du qaaday iyo taariikh kale leedahay ugu jeceshahay
ma wala heesta waa hees markan qaaday aniga aan dareemo oo maxan kula maahan wax qisaani u saabsanaan waa aboon kismay bay kulli qisada qusaysaa laakiin waa hees aniga markan qaaday aan dareen aan ku qaaday weyn esayga hore weyn waxaan u maleynayaa 2013-2012 heese badana ka dambeeyey wana waa ku horeeyeen si ugu dambeeyey waxaa ka mid a heese la yidhaahdo bal soo orod iyadana heesaha ugu fiican ku jirta way badayin heesaha aad u badayin
oo ka hadlaysay heestaasi bal soo orod
hees jacayl wey iyadana oo loo qaadayo gabar aada u qurux badan oo dhaqankii soomaalida iyo diinta uu ka muuqdo oo iyadoo qurbad joogta u adkaysatay inay dhaqankeedii ilaaliso lagu ammaanaya wey heesta badanana waxay quseysaa undeed gabdhaha gabdheena quruxda badan oo ilaahay asturay oo waddankan jooga oo aan dhaqankan ku dhex milmin bay quseysaa
marka waa si guud ayuu fanaanka ama abwaanka ula hadlaaye gabdhaha soomaalida ee qurbaha jooga marka mareminiabolis wey toos u abhareysa mise guud ahaan
guud ahaan gabdhahay ammaanaysa waxaa sameeyey faarax martiile laxankii mirahaba isagaas kale faarax multilaas kala haysta
sidee u dhacaysa heestaasna qadar yar
sidii ubaxada udgoontayo indaash qararow aad geliso aad cadufiso carliga nuurtiyo ilayski dayaxaad u egtahay anigu amakaaga quruxdaadu qofkii ku arkaa indhaha tagiyo ablaha afrikaadu sida taayo aqoon diinba aad ku soo ababto ablaha udunkii arliga soomaal ayadan shaxoodi leedahay weliba edebtoodi sida taa bal soo orod wabano male anigu waan fariira midabkaagu afkiyo indhahaaga quruxdale ilkaha cadcad baa isoo jiito nidaanku wadhigo mabaan narago ablaha udubkee arliga soomaal ayadan shaxoodi leedahay weliba edebtoodi sida taa
waaw marka waxaa la leeyahay gabadhii soomaaliyeed ee qurbaha timid ee dhaqankeedii iyo diinteedii ilaashatay gurba inaa u qalanta
cajiib
intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan barnaamijkan ka qayb geliyo dhegeyste kasta ee haya sheeko ama dhacdo xiiso leh oo jecel inuu la wadaago dhegeystayaasha v o a da gaar ahaan barnaamijka caweyska washington waxaad nagala soo xiriiri kartaan somali at v o a news com adinkoo ciwaanna uga soo dhigaya barnaamijka caweyska washington intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo
aroosan
aad buu mahadsantahay caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a guud ahaana idaacaddii waa naga intaatan iyo kulantideenna dambe sida ay nabadgelyo